დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ამბებით, ბოლო ამბავს, რასაც ავრცელებს უკრაინის ოფიციალური წყარო ომის შესახებ საგანგებო ვებსაიტი გახლავთ. რუსეთმა იერიში მიიტანა ტერიტორიებზე ნიკოპოლისა და დნიპროპეტროვსკის, ნიკოპოლის ახლოს დნიპროპეტროვსკის რაიონში. მსხვერპლი არ არის, როგორც იუწყებიან. რაც შეეხება სხვა ამბებს, თითქმის 5000 ადამიანი დაიღუპა მარიუპოლში რუსეთის აგრესიის დაწყების შემდეგ. ამ ქალაქში დაღუპულთა შორის 210 ბავშვია. მარიუპოლში 170,000 ადამიანი რჩება. 30,000 ადამიანი იძულებით გაიყვანეს რუსეთში. დანარჩენი მოსახლეობის ევაკუაცია მოხერხდა უკრაინის მიერ. და ქალაქი რჩება ალყაში. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება მთლიანად მოსახლეობის გამოყვანა. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა გუშინ გაათავისუფლეს ქალაქი ირპენი. ისინი ამაგრებენ უკრაინელი სამხედროები ქალაქს რუსეთისგან მორიგი იერიშების მოლოდინში. ჩერნობილის დახურულ ზონაში რუსეთის ძალების ყოფნა ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას ემუქრება. რუსები იქინახავენ ასაფეთქებელ მასალას და აფეთქება ნებისმიერმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიოაქტიური მტვრის გავრცელება და საფრთხე შეუქმნას უკრაინასა და მთლიანად ევროპას. ამის შესახებ უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომისარმა განაცხადა ლიუდმილა დენისოვა. უკრაინის პრეზიდენტი თვლის, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები არასაკმარისად ქმედითია და დასავლეთს უსვამს კითხვას, რას ელოდებით. ვოლოდიმირ ზელენსკი ქმნის საგანგებო ჯგუფს, რომელიც გაანალიზებს სანქციების რეალურ ზეგავლენას რუსეთზე. ასეთ ფონზე დღეს სტამბოლში უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი გაიმართება. რაიმე გარღვევის მოლოდინი ამ მოლაპარაკებების მიმართ არ არის, მხარების პოზიციები სრულიად სცდება ერთმანეთს. ერთადერთი, რაც შეიძლება იყოს მიღწეული, მორიგის შეთანხმება ჰუმანიტარული დერეფნების შესახებ. ცეცხლის დროებით შეჩერების შესახებ კონკრეტულ ადგილებში იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მოქალაქების გაყვანა მოხერხდეს ყველაზე მძიმე დაზიანებული და განადგურებული ტერიტორიებიდან. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის მარიუპოლი. დიდი შვიდიანის ქვეყნები არაპირებენ რუსეთის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და რუსეთის გაზის საფასურის რუბლით გადახდას. რუსეთი გაზის მიწოდების შეწყვეტით იმუქრება. რამდენად და როგორ არის დამოკიდებული საქართველოს ენერგოსექტორი რუსეთზე და რა საფრთხეებს შეიძლება ეს შეიცავდეს, ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ცოტა მოგვიანებით შემდგომ ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. და გადაცემის ბოლო ნაწილში არა უკრაინასთან დაკავშირებულ თემას შევეხებით. ეს არის 2021 წლის 5 ივლისის კიდევ ერთი დანაშაული, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გადაცემის ბოლოს. მანამდე მინდა კიდევ ერთი ამბავი გაგაცნოთ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა მისცა ინტერვიუ შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამერიკის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, და დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნები მიღწეული იქნება, თუმცა იქ მოვლენათა ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში ბირთვული იარაღის გამოყენების მიზეზი არ არსებობს. პესკოვმა განაცხადა, რომ 28 თებერვალს უკრაინაში სპეცოპერაციის დაწყებისას პრეზიდენტმა პუტინმა ყველა ნათლად გააფრთხილა კონფლიქტში არ ჩარეულიყვნენ. ჟურნალისტის შეკითხვას გულისხმობდა თუ არა პუტინი, რომ მესამე ქვეყნების ჩართვის შემთხვევაში ბირთვულ იარაღს გამოიყენებს. პრესმდივანმა უპასუხა, რომ ის ასე არ ფიქრობს. როგორც პესკოვმა აღნიშნა, პრეზიდენტისგან იყო გაფრთხილება, რომ არავინ ჩარეულიყო. პესკოვის თანახმად, თუ ეს მოხდება, რუსეთს აქვს საშუალებები და შესაძლებლობები, რათა აღკვეთოს და დასაჯოს ის, ვინც ამას შეეცდება. და მინდა მიუბრუნდე ამ სანქციების საკითხს და სპეციალური ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებას ვოლოდიმირ ზელენსკისა. ამის შესახებ მან წუხელ გვიან გავრცელებულ ვიდეოში განაცხადა და მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე წუთიანი მონაკვეთი ამ ვიდეო მიმართვიდან.
Зараз багато натяків і попереджень.
Бევრი მინიშნება და გაფრთხილება, რომ სანქციები გამკაცრდება. მაგალითად, ევროპის მიერ რუსეთის ნავთობზე ემბარგოს სახით, თუკი რუსეთი გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. სიტყვები არ მაქვს. უბრალოდ დაფიქრდით, სადამდე დავიდა ეს ყველაფერი. ქიმიური იარაღის მოლოდინამდე. ჩვენ ცოცხალი ადამიანები უნდა ველოდოთ. განა რუსეთის ჯარის მიერ დღემდე ჩადენილი არ ემსახურებს ნავთობზე ემბარგოს. განა ფოსფორის ბომბების გამოყენების გამო არ ემსახურებს რუსეთი ემბარგოს. ქიმიური წარმოების ობიექტების და ბირთვული სადგურის დაბომბვა არ ემსახურებს გამკაცრებას სანქციების. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სანქციების პაკეტი იყოს ეფექტიანი და საკმარისად დატვირთული იმის გათვალისწინებით, რაც რუსეთმა უკვე ჩაიდინა უკრაინის წინააღმდეგ. თუ კი სანქციების პაკეტი სუსტია და საკმარისად არ მუშაობს, მათთვის თავის არიდება შესაძლებელია. ეს რუსეთის ხელისუფლებისთვის ქმნის ილუზიას, რომ მათ შეუძლიათ გააგრძელონ იმის კეთება, რასაც აქამდე აკეთებდნენ. ამისთვის უკრაინელები იხდიან თავიანთი სიცოცხლით, ათასობით სიცოცხლით. ამიტომ ამ კვირიდან პრეზიდენტის ოფისთან ვქმნით უკრაინელი და საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფს, რომელიც მუდმივად გააანალიზებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. რეალურად რაზე ახდენენ ისინი ზეგავლენას? ჩვენი მიზანია სანქციებმა იმუშაოს ისე, რისთვისაც ის გათვალისწინებული იყო და არ იყოს მათთვის თავის არიდების შესაძლებლობა. ეს უნდა იყოს მთელი დემოკრატიული სამყაროს ამოცანა, გამონაკლისის გარეშე. ამ კვირაში მე გამოვალ პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების წინაშე, დანიის, ნორვეგიის, ნიდერლანდის, საბერძნეთისა და ავსტრალიის პარლამენტების. მნიშვნელოვანია, ეს გამოსვლები მიმართული იყოს არამხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ საზოგადოებებისკენ, მილიონობით ადამიანისკენ, ვისაც სურს მოუსმინოს უკრაინას, მოუსმინოს მხარი დაუჭიროს და დაეხმაროს, ვინც გრძნობს, რომ ჩვენ საერთო თავისუფლებისთვის ვიბრძვით, მარტონი მთელი დედამიწის ყველა ხალხისთვის. ყოველთვის ხაზს გავუსვამ, რომ არავის აქვს უფლება უკრაინელების სიცოცხლე გამოიყენოს რუსეთში რაიმე შემოსავლის ან რუსეთთან საერთო შემოსავლის შესანარჩუნებლად. უკრაინელები არ უნდა იღუპებოდნენ მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცას არ შეუძლია საკმარისი გამბედაობა გამოიჩინოს და აუცილებელი იარაღი გადასცეს უკრაინას. შიში ყოველთვის თანამზრახველად გაქცევთ. თუ კი ვინმეს რუსეთის ეშინია და ეშინია ჩვენთვის აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღების, განსაკუთრებით თვითმფრინავების, ტანკების, საარტილერიო იარაღის, რაკეტების მოცემის, ეს ამ ადამიანებსაც აკისრებს პასუხისმგებლობას იმ კატასტროფის გამო, რასაც რუსეთი სჩადის ჩვენს ქალაქებში. რადგან თუ კი შეგიძლია გადარჩენა, უნდა გადაარჩინო. ევროპის ხალხები, მსოფლიოს ხალხები ნამდვილად გაიგებენ ჩემსას და ჩემს ხმას და მხარს დამიჭერენ. ყველა პოლიტიკოსმა ახლავე უნდა იფიქროს, რას აგებს, როცა საკუთარი ხალხის პოზიციას არ ითვალისწინებს. ეს გახლავთ ვოლოდიმირ ზელენსკის წუხანდელი ვიდეო მიმართვა, სადაც მან შეახსენა მსოფლიოს დემოკრატიულ ნაწილს იმის თაობაზე, რომ სანქციები და სანქციების ამოცანა არის რუსეთის შეჩერება, რაც ჯერჯერობით არ არის, რა შედეგიც არ არის ჯერჯერობით მიღწეული. და ვოლოდიმირ ზელენსკი ქმნის სპეციალურ ჯგუფს იმისთვის, ექსპერტების ჯგუფს, უკრაინისა და საერთაშორისო ექსპერტების, როგორც მანვე აღნიშნა, რომელიც მუდმივ რეჟიმში შეისწავლის რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების რეალურ ეფექტს. მან ასევე შეახსენა მსოფლიოს ლიდერებს იმის თაობაზე, რომ თავის დროზე უკრაინა, ვიდრე რუსეთი ხელმეორედ შეიჭრებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე და გააჩაღებდა სრულმასშტაბიან ომს, უკრაინა ითხოვდა მსოფლიოსგან სანქციების დაწესებას მანამდე, ვიდრე რუსეთი შეიჭრებოდა ხელმეორედ მის ტერიტორიაზე, რომ სწორედ ომი ყოფილიყო თავიდან აცილებული. ამაზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მოგისმენია ჩვენს ეთერებშიც, თუმცა უკრაინის პოზიცია იყო ეს. უკრაინის პოზიცია იყო ასევე ამ ომის დაწყებამდე უკრაინის ნატოში გაწევრიანება. ახლა უკვე ვითარება და გარემოებების სხვაგვარია. უკრაინა არის მტკიცედ თავის პოზიციაზე, რაც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, რომლის დათმობასაც ის არაპირებს, თუმცა ის ვიდრე ნატოში გაწევრიანებამდე თანახმა არის განიხილოს უკრაინისთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვადასხვა ფორმულა. და აქაც ნებისმიერი ამგვარი ცვლილების შემთხვევაში და ის ცნობილი ნეიტრალიტეტის საკითხის სიტყვა, რომელიც გაისმის ამ კონტექსტში, მათ შორის უკრაინის ლიდერების მხრიდან შესაძლებელია განხილული იყოს და ამ პოზიციაზე ჩამოყალიბება რიგი პირობების გათვალისწინებით, რომელიც უკრაინის უსაფრთხოების ეფექტიანად უზრუნველყოფას შეეხება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისგან. და ასევე, თუ კი ასეთი რამ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული, ეს იქნება მიღებული უკრაინის ხალხის მიერ და ეს იქნება მიღებული მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთის სამხედრო ძალები დატოვებენ უკრაინის ტერიტორიას მთლიანად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. Და ჩვენ ცხადია სანქციების თემას კიდევ და კიდევ დაუბრუნდებით. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად, რომელიც როგორც მეუბნებიან ჩემი კოლეგები უკვე ხაზზეა, ეს გახლავთ მარიამ წულუკიძე, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად და როგორ არის დამოკიდებული საქართველოს ენერგოსექტორი რუსეთზე და რა საფრთხეებს შეიძლება ის შეიცავდეს. თუმცა მხოლოდ ამ საკითხებზე არ დაუსვამ ემას შეკითხვებს. იცით, რომ 2-3 დღის წინ თბილისში გაიმართა საპროტესტო აქცია, აქციაც რომ არ გამართულიყო, ისედაც ყველანი ვხედავთ საწვავზე ფასის ზრდის ტენდენციას, რომელიც ძალიან მძიმე საზიდავია საქართველოში მყოფი ადამიანებისთვის, საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ეს არის რეალური პრობლემა. ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, თუ რაზე გავლენას ახდენს ფასების ეს ზრდა მთლიანად ეკონომიკაზე და კიდევ რაგვარად შეიძლება აისახოს ჩვენს ჯიბეებზე. მივესალმები მარიამ წულუკიძეს. დილამშვიდობი საქალბატონო მარიამ.
მოგესალმებით და მივესალმები თქვენ მსმენელებს. მოხარული ვარ, რომ მომიწვიეთ და აქვარ და განვიხილავთ ასეთ აქტუალურ საკითხს.
ნამდვილად აქტუალურია ჩვენთვის და მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური აზრი და ანალიზი ამის თაობაზე, რადგან ადამიანები, მოქალაქეები რეაგირებთ ხოლმე, როცა რაღაცა მკვეთრ ცვლილებას ხედავთ. აი მაგალითად საწვავზე ფასი გაიზარდა, აღარ გაჩერდა მაგალითად, და ეს პირდაპირ ძალიან ადვილად ახსაქმელია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რა შეიძლება კიდევ გველოდეს. რაღაცები, რაღაც ცვლილებები არის გარდაუვალი და კარგია, უმჯობესი ამის შესახებ ვიცოდეთ, თუ ვერაფერს შევცვლით, ვიცოდეთ მაინც. თუმცა ასევე საინტერესოა თქვენგან იმის მოსმენა, შესაძლებელია თუ არა რაიმეს შეცვლა, შესაძლებელია თუ არა აი ამ ზეგავლენების, ამ ასე ვთქვათ, ძიმე ეფექტის შერბილება. რაიმე გადაწყვეტილებებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მოდი თავიდან დავიწყოთ და თქვენ ამ საკითხს მიადექით, ასე ვთქვათ, ვიდრე ეს საზოგადოებრივი განწყობა გამწვავდებოდა გულისხმობს საქართველოს რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულებას, ამის შესწავლას. და მინდა, რომ აი ეს სურათი აგვიწეროთ ჯერ. და მე როგორც ხვდები, მხოლოდ რუსეთის ენერგომატარებლები არ არის ის, რაც ზეგავლენას მოხდეს საქართველოს ენერგობაზარზე და საქართველოს ეკონომიკაზე, ცხადია.
თანდროს მიყვები, თუმცა სანამ თავის საკითხზე გადავიდოთ, რა მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მხარდაჭერა გამოთქვა უკრაინელ ხალხის მიმართ და გამძლეობა და გამარჯვება უსურო, სლავა უკრაინი, და შემდეგ უკვე თავის საკითხზე გადავალ და ვისაუბრებ უშუალოდ რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულების საკითხზე. და რატო გვაღელვებს? თქვენ უკვე ძალიან კარგი შესავალი გააკეთებთ, რომ ზუსტად საუბარია ჩვენ სამხედრო კალათაზე, როცა ვსაუბრობთ ენერგო რესურსებზე, რასაც ყოველდღიურად მოვიხმართ. გარკვეული სახის, რამდენიმე სახის ენერგო რესურს განვიხილავ აქ, ძირითად ენერგო რესურსებს, რომლის სერვისებს ჩვენ ყოველდღიურად მოვიხმართ. და სამხედრო კალათაზე შედის ცარი ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და უკვე ნავთობპროდუქტების ბაზარზე გამოყავით ორი ძირითადი რესურსი, ეს არის ბენზინი და დიზელი. რის პრობლემაზე უკვე საუბარი თქვენ დაიწყეთ. პირველად დავიწყებ იმ საკითხის განხილვით, რომ სწორედ მართალი ხართ, ანუ ნებისმიერი ქვეყნის და ისეთი მძლავრი და ისეთი ინტეგრირებული ბაზრის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსაც კი ახდენს გავლებას ენერგო რესურსები და იმდენად დიდი პერკეტია, რომ შეუძლებელია ჩვენ გვერდი ვაუაროთ ამ საკითხს, არ ვისაუბრეთ საქართველოს კონტექსტშიც. ელექტრო ენერგიის ბაზრიდან დავიწყებ და დავიწყებ უშუალოდ იმპორტის მიმართულებით. ანუ აქ ორი მიმართულება არის: ელექტროენერგიის პირდაპირი იმპორტი და დამოკიდებულების საკითხი. ამით არ სრულდება, იმიტომ რომ ჩვენი ელექტროსისტემა მკვეთრად ინტეგრირებული ასევე ბუნებრივი არის ბაზარზე, იმიტომ რომ გვაქვს თფოსადგურები, რომელიც ასევე დამოკიდებულების ნაწილს აღწერენ ჩვენი ენერგო ბაზრის. ან ელექტროენერგიის ბაზარს თუ გადავხედავთ, განსაკუთრებით ყურადღება მინდა და მემექცე ბოლო პერიოდის განმავლობაში რა ტენდენცია იყო და კვარტალურ წელში განვიხილა ეს საკითხი და დავინახეთ, რომ ანუ იმპორტის ნაწილში გარკვეულწილად ბოლო კვარტლების განმავლობაში რუსეთის წილი იზრდება. თუმცა სანამ ანგაში დავიწყებდათ, აქ აუცილებელი ერთი საკითხის გამოყოფა, რომ ეს გახდა ტენდენცია მას შემდეგ, რაც მოხდა ინგურჰესის გამორთვა და აფხაზეთში გარკვეულ სახის მოხარების მკვეთრი ზარდი ტენდენციის გამოვლენა.
ნათელი რომ იყოს აუდიტორისთვის, ინგურჰესის გამორთვა სარემონტოდ.
სარემონტო.
ხო, ეს არ უკავშირდებოდა ახლა ამ უკრაინის მოვლენებს.
ხეა ფილიტაციის მიზნით, რა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან კონკრეტს გამართული იყო, ამიტომაც ის მზარდი ენერგო რესურსი, ელექტრონიკის რესურსი, რაც შედიოდა ფაზაში, უნდა შევსებულიყო გარკვეული სახის დამატებით რესურსი, რაც მოდიოდა უკვე რუსეთის მხრიდან და თითქმის ნულოვანი ღირებულებით მიეწოდებოდა აფხაზეთს. თუმცა თუ ყველაზე ესე ვთქვათ, დეფიციტურ პერიოდს გადავხედავთ ელექტრონიკის დამოკიდებულების და ის იყო 21 წლის პირველი კვარტალი და შევადარებთ მთლიანი მოხმარების წილში, დავინახავთ, რომ ანუ რუსეთზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი არის 7.8%. და აქედან თუ გამოვრიცხავთ იმ მაჩვენებელს, რითაც ის აფხაზეთს ეხმარებოდა და რაც რა თქმა უნდა პოლიტიკურად სენსიტიური და გზნობიერი საკითხია, უნდა გამოვრიცხოთ თუ არ უნდა გამოვრიცხოთ ეს ნაწილი, თქვენ მოხმარების ნაწილიდან, ვრჩებით უკვე 2.6%-იანი დამოკიდებულების მაჩვენებელი და საგანგაშო არ არის. ამ გადმოსახედიდან.
ეს ელექტროენერგიას რაც შეეხება.
ეს ელექტროენერგიას რაც შეეხება. გადავიდეთ უკვე ფოსადგურებზე, რომელიც ასევე ელექტროენერგიის შემადგენელი ნაწილია. აქაც მოვიძიეთ წყაროები, რომ შესაძლებელია თქვენ ოსმალეთ თქვენც იცოდეთ, რომ ფოსადგურების გარკვეული წინაპირობები გააჩნიათ გაზის მიწოდების, ბუნებრივი არის მიწოდების გარკვეულ გარანტირებულ ფასად და ეს მიწოდებები წინასაც განსაზღვრული არის. სამეკთან გასაუბრებისას ეს და გამოვლინდა ფაქტი, რომ რეალურად ის გაზი, რაც მიეწოდება ფოსადგურებს, არის სრულად იმპორტირებული აზერბაიჯანიდან, ანუ ამხრივ. აჰა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ამხრივ არ გვაქვს ისე განგაშის საფუძველი, რომ ჩვენ ფოსადგურებს ვამუშავებთ რუსულ ბუნებრივ აირზე. ესე არ არის. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ანუ ელექტროენერგიის მოხმარება მზარდია დროთა განმავლობაში და დამოკიდებულების მაჩვენებელი ზიზდება და მომავალში გადაწყვეტილებები როგორი იქნება და რამდენად საჭირო იქნება რუსულ ელექტროენერგიაზე დამოკიდებულობა, ეს უკვე რა თქმა უნდა დღევანდელი გადმოსახედიდან თულად განსაჭრეთი არის. თუმცა დღევანდელი ესეთი მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ელექტროენერგიის ბაზარზე მკვეთრად დამოკიდებულები არ აქვთ. თუმცა აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს არის რუსეთის ელექტროსისტემასთან კავშირი. ეს არის ის ფაქტორი, რაც აუცილებელი გავითვალისწინოთ იმ შემთხვევაში, როცა ჩვენ დავინახეთ, რა სიტუაციაში აღმოჩნდა უკრაინა ომის დაწყებისთანავე, როცა მან გადაწყვიტა გამოყოფოდა რუსეთის ელექტროსისტემას და ჩვენ ამ ელექტროსისტემის ნაწილი დღემდე ვართ. და გარკვეულწილად ელექტროსისტემის მიწოდების სტაბილურობას განსაზღვრავს რუსეთი ელექტრონის ბაზარზე და ეს ნაწილი ხას გასასმელია და აუცილებელი ამხრივ გარკვეული სახის ზომების.
აი, რა შეიძლება გაკეთდეს? კითხვა გაუჩნდება ყველას. შეიძლება რაღაც თქვათ შეიცვალოს და რა არის საქართველოსზე დამოკიდებული? ან რა ვალდებულებები გვაქვს აღებული რუსეთთან ამ კუთხით?
დიახ, ეს საკმაოდ კომპლექსური საკითხია და ჩემი როგორც ეკონომისტის გადმოსახედიდან შესაძლებელია სრულად კომპეტენტური არ ვიყო, თუმცა მე საუბარი მქონდა ენერგეტიკოსებთან ამ მიმართულებით და არსებობს ალტერნატივები ელექტროსისტემის გაძლიერება, შეიძლება მოხდეს თურქეთის ბაზარზე, სომხეთის ბაზარზე, აზერბაიჯანთან, ისედაც ხდება და იყო ასევე გახსოვდეთ, რომ საუბარიც მიდიოდა იმაზე, რომ შავ ზღვაში წყალქვეშა გადამცემი ხაზის პროექტის განხორციელების ინიციატივა შეიძლება დაწყებული იყო და ამ მხრივ კონტინენტურ ევროპის სისტემასთან კავშირი შესაძლებლობაც შეიძლება და განხილული ყოფილიყო, თუმცა ეს ალბათ თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მხელათ ახებთან და როგორი გრძელვადი ამ პროექტთან არის საუბარი.
უცებ ვერ.
და არსებობს, თუმცა დღეს უცებ ვერ მოხდება, თუმცა გრძელვადი ამ პერიოდში აუცილებელია ამ ყველა მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა და არის პროექტებში, თუ ჩავხედავთ ელექტროსისტემის განვითარების გეგმაში არის მსგავსი პროექტები, რომლებიც ჩვენი სხვა მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროსისტემის განვითარების პროექტებს ითვალისწინებს, თუმცა ამასთან ერთად რუსეთთანაც არ მხოლოდ მათთან, რუსეთის სისტემასთან გაძლიერების პროექტებიც არის ასევე ნახსენები ამ გეგმაში, თუ გეკნებათ საშუალება და გადახედავთ მას.
საინტერესო იქნება ნამდვილად, ამაზე ცალკე მსჯელობა კიდევ. რაც შეეხება ბუნებრივი აირის ბაზარს.
ბუნებრივი აირის ბაზარს თუ
აქ უფრო ტენდენციებია მგონი საყურადღებო ვიდრე წილი ჯერჯერობით, ხო?
დიახ. თუ ბოლო წლების განმავლობაში 2009-2021 წლის პერიოდს უყურებთ კვარტალურად, დავინახეთ, რომ დაახლოებით 2.9%-ამდე მერყეობდა რუსეთის წილი მთლიან მომარაგებაში. თუმცა 21 წლიდან ეს პირველი ორი კვარტალში სახურათებოა, რომ მნიშვნელოვნად მოხდა ზრდა 22.3-25% მიუახლოვდა და რაც საშუალოდ თუ შევხედავთ 21 წელს გამოდის, რომ წინა წლებთან შედარებით საკმაოდ მზარდი იყო რუსეთის მომარაგების წილი და რაც არ ვიცი ტენდენციურია და მომავალში გაგრძელდება თუ არა, თუმცა აშკარაა, რომ
მიზეზი არ ვიცით ამის.
მიზეზი არ ვიცი, შეიძლება როგორც ეკონომისტ შეიძლება კონტეს ლოგიკური ახსნა ამის, რომ ფასების კონკურენტუნარიობის გამო რომ იყო რაღაც პერიოდი ბევრად დაბალი ფასი რუსეთის მიმართ შემოთავაზებული, ვიდრე აზერბაიჯანის მიმართ, ამიტომაც რა თქმა უნდა ეკონომიკური რაციონალური დაწყვეტილების გამომდინარე არ ვირჩიეთ რუსეთის გაზის იმპორტირება საქართველოში და მიწოდა. ეს შეიძლება იყოს ახსნა თუ ეკონომიკური ფაქტორიდან გამოვალთ.
ნავთო პროდუქტების ბაზარი.
Да, вот, გადავდივართ ნავთობპროდუქტების ბაზარზე და ეს ბაზარი წინა ორი ბაზრისგან განსხვავებით ბევრად უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა დივერსიფიცირების. რაც ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ნავთობპროდუქტების ბაზარს თუ დაუკვირდებით, დაახლოებით 60 ქვეყანასთან გვაქვს ანუ კავშირი, ანუ საბჭო კავშირი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ გარკვეული კრიზისული სიტუაციის შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ამ პროდუქტის დივერსიფიცირება. კონკრეტულად დიზელის ბაზარზე თუ გადავალთ, 40 ქვეყანა ყოს პარტნიორი, მომწოდებელი და რუსეთის ცილს თუ დავაკვირდებით ამ პერიოდში, დაახლოებით ყველაზე პატარა მოჩვენებელი იყო 9% და ბოლო პერიოდში თითქოს შეინიშნება ოდნავი მზარდი ტენდენცია დიზელის მიმართულებით. რა შეეხება, თუმცა აქ გამოსაყოფია ის ფაქტორი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 40 პარტნიორი ყავს, წლების განმავლობაში დაახლოებით 80% მომარაგების მაინც მოდიოდა 4 ძირითად მომწოდებელ ქვეყანაზე. აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, რუსეთი და რუმინეთი. რაც ნიშნავს იმას, რომ კვეთრად კონცენტრირებულია ეს ბაზარი მიუხედავად მომწოდებლობის მრავალფეროვნებისა.
და აზერბაიჯანი აქაც არის ძირითადი მომწოდებელი, ხო? მე როგორც უყურებ გრაფიკს თქვენსას. თურქმენეთია შემდეგ პოზიციაზე, რუსეთი და რუმინეთი.
დიახ.
კეთილი. აქაც აქ შეიძლება რაიმე თქვათ შეცვლა თუ რისი თქმა მინდა, თუ სანამ იქნება იყოს ასე, ანუ საფრთხეების კუთხით გულისხმობ, რომ რაღაცა დაიზღვიოს თავი ქვეყანამ. მეტი ხელებისგან.
აქ ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე განვითარება ხშირად საუბრობენ ადგილობრივი გადამუშავების ობიექტების განვითარებაზე. რაც ნიშნავს, რომ ნედლინამთობის განსაცდელობა ადგილობრივ ბაზარზე მოხდეს საბოლოო პროდუქტის წარმოება. რაც გარკვეულ წილად ამ ენერგოუსაფრთხოების საკითხებში რა წინგადადგმული ნაბიჯია, რადგან ადგილობრივი რესურსი იქნება იმისთვის, რომ ანუ ის საგარეო ფასების შოკები ნაკლებად აისახოს ადგილობრივ ბაზარზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი გამოსავალი იმასთან ერთად, რომ მოხდეს უკვე სხვა დანარჩენ პარტნიორ ქვეყნებთან ფასებზე და ურთიერთობებზე მონაპარაკება გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარების საპირწონედ. ესეც რა თქმა უნდა არჩევანია, იმიტომ რეალურად არიან მომწოდებლები, როგორც ალბათ საუბარი და მეტი სურვილი არის მემართულა ეს თავსი სხვა ტიპის ნავთობპროდუქტი შემოვიტანოთ ადგილობრივ ბაზარზე.
საინტერესო არის გრაფიკი ბენზინის იმპორტზე. თუ შეიძლება ეს დიზელისგან განსხვავებული და თუ შეიძლება ეს რო აგვიხსნათ თან რატოა განსხვავებული და თან რა სურათია რუსეთის წინი, ხო?
დიახ, აქ დივერსიფიცირება, ანუ ჩვენ გამოყავით დიზელისთვის ქვეყნები, რომლებიც აქ აქტიურად გვაწოდებენ, ანუ ეს პერიოდი არ არის აღებული, მხოლოდ 3 წლის პერიოდი. პარტნიორებს ეს არის გარკვეული 8 წლიანი პერიოდია და აქ უკვე ნავთობპროდუქტების მომარაგებულებზე გადავდივართ 17 ქვეყანა ყოს. და ამ შემთხვევაში 3 ძირითადი მომწოდებელია და დიზელისგან განსხვავებით აქ უკვე რუსეთის მიწოდების წილი ზოგიერთ შემთხვევაში 50%-საც და მაგალითად 2019 წლის მეორე კვარტალში ქონდა მსგავსი შემთხვევა, ასევე 2020-ის მეორე კვარტალში ქონდა 50%, თუმცა ი ბოლო პერიოდში საინტერესო არის, რომ რუსულ ბენზინზე არის მიწოდების ნაწილში რუსულ ბენზინის წილი კლებადია. ესეც შეიძლება იქიდან გამომდინარეოთ ეკონომიკური კლავ ისევ ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ახსნათ ის, რომ რუმინული და ბულგარული ბენზინის ფასებმა კონკურენცია გაუწია რუსულ ბენზინის ფასს და შესაბამისად მართმა წილმა მატება გაჩვენა საბოლოო სურათზე.
ვიდრე გადავალთ, მე მგონი რომ ყველაზე პრობლემურ ნაწილზე, ხო? ენერგო სექტორს და რუსეთის როლს რაც შეეხება საქართველოს ენერგო სექტორში. ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ნავთობის საერთაშორისო ბაზარზე უკვე არის დაძაბულობა და იმ მოლოდინის გამო, რაც შეიძლება ვთქვათ, რუსეთის ერთი, ჩვენ ვიცით, რომ შტატებმა უკვე დააწესა ემბარგო რუსეთის ნავთობპროდუქტებზე და ენერგომატარებლებზე, მაგრამ შტატები არ არის ესეთი ყველაზე მსხვილი კი არა, მსხვილი ასე ვთქვათ, მომხმარებელი რუსეთის ენერგო რესურსების. ახლა მთავარი ყურადღება არის ევროპაზე, ვიცით, და მათ შესაძლო გადაწყვეტილებაზე, რისთვისაც დღეს მზად არ არიან. სწორედ ამას უკავშირდებოდა ის მიმართვა, რომელიც ზელენსკის, რომელიც წავიკითხე და ვიდეო შევთავაზე ჩვენს აუდიტორიას. Da magra mainz es molodinits khmnis dadzabulobas vitsit rom dasavleti tsdilobs molaparakebebs atsarmoebs intensiurat navtob da sva energomatarblebis mtsarmoeblebtan magra nebismier shemtkhovashi msoplio elodeba kide upro მძიმესურაც ამ თვალსაზრისით დღეს თუ ეს არის თქვათ აგერ რუსეთი ეთხოვს რუბლით გადახდას, იმიტომ რომ თავის თქვათ რუბლის გამყარება სურს ამ გზითაც დასავლეთი უარს და რა მნიშვნელობა აქვს ფული იხდება დღესაც, ანუ ფულს იხდის დასავლეთი რუსეთის ენერგო რესურსებში. აი ეს საერთაშორისო სცენაზე ეს ვითარება ბაზარზე ვგულისხმობ და შემდგომი ეტაპები რაც იქნება დავუშვათ დაუწეს და რუსეთ სანქციები დასავლეთის მხრიდან ევროპას გულისხმობ ამ შემთხვევაში დაწეს და ემბარგო რუსეთის ენერგო რესურსებზე. როგორ აისახება ეს საქართველოსზე? ეს ხომ მარტო იმას არ ნიშნავს, რომ რუსეთის ნაწილი გამოირიცხება, არამედ კიდევ სხვა ცვლილებებსაც, ხომ?
დიახ.
გამოირიცხება კი, ესეც შეკითხვაა კაცმა რა ვთქვათ.
ჯერ პირველ რიგში ალბათ ამერიკის გადაწყვეტილება ალბათ უფრო ესე რომ ვთქვათ სიმბოლური იყო, იმიტომ რომ ახალი ხარ მათზე დამოკიდებულება სრულად და საერთოდ ესე რომ ვთქვათ ძალიან
ცირე,
დიახ, ძალიან ცირე არის რუსეთზე. ახლა რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი გადაწყვეტილების მიმყები და რომელთა დამოკიდება საკმაოდ დიდი არის რუსეთის საწარმო რესურსებზე და 80% რუსეთზე მოდის ზუსტად მათი გადაწყვეტილებებიდან იქნება გამომდინარე. თუმცა საკმაოდ კიმნეული იქნება, იმიტომ რომ ანუ ის გადაწყვეტილები ის პაკეტით რეალურად მიიღეს და გამოჩნდა Repower Europe, ანუ თავიდან ახალი ეს სული უნდა შთაბერონ ენერგეტიკულ ბაზარს, ანუ ამის რეალური განხორციელება საკმაოდ რთული არის, თუნდაც საწარმო რესურსებზე ეტაპობრივი შემცირება და განსაკუთრებით ბუნებრივი აირზე, თუმცა გეგმავენ რომ 2-3 წლის ბოლოს იცით რომ უნდათ რომ რუსეთზე დამოკიდებულება შეამცირონ. რა თქმა უნდა, მსგავსი პროცესები ასევე საქართველოს ადგილობრივ ბაზარზეც აისახება და ანუ ფასების ხრივ გარეშოკები, საერთაშორისო ფასი რეალურად საწარმოის ფასი პროპორციულად მოხდა ადგილობრივ ბაზარზე მისი ასახვა და ამიტომაც ხდება რომ ჩვენ საწვავის ფასს მუდმივად მსარჩხედავთ. თუმცა თუ აქ უფრო პოლიტიკური და ასე რომ ვთქვათ ეთიკური საკითხი არის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ხედავთ რომ ნავთო პროდუქტებზე წარმომადგენლობა გვაქვს რუსეთიდან, თუ სხვა ქვეყნიდან შემოტანილ ნავთობზე ვისაუბრეთ, მათი ფასები რა თქმა უნდა ზარდი იქნება, იმიტომ რომ მიწოდების შემცირების პარალელურად ფასები იზრდება. თუმცა ანუ მოსალოდნელია რუსული ნავთობპროდუქტების ფასე პირიქით შემცირდება, იმიტომ რომ გასაღების ბაზრები თუ რეალურად დაიკეტება რუსული ბაზრისთვის, დანარჩენი ქვეყნებისთვის მისი რესურსების ფასები იქნება ნაკლები, იმიტომ რომ მის პროდუქტზე მოთხოვნა შემცირდება. თუმცა ჩემი აზრით მოკლევადიან პერიოდში ნაკლებად რეალურია ამ დამოკიდებულების შემცირება, თუნდაც ევროკავშირის მხრიდან გონია რომ ისინი ჯერჯერობით ამისთვის სად არიან.
და აუცილებლად ძალიან საყურადღებო ნაწილი მე გაგაჩერეთ, ეს არის რუსული კაპიტალის საქართველოს ენერგეტიკული ბიზნესის სივრცეში, თუ შეიძლება აქ სურათი გაცილებით მძიმე გვაქვს, შეიძლება ითქვას და დასაფიქრებელი.
დიახ, ეს არის ის
როგორ მონაწილეობს რუსეთი აქ.
დიახ, რომელზეც ბევრი არ საუბრობთ და ალბათ სასურველია რომ ვისაუბროთ, ეს არის რუსული კაპიტალის რეალური წილი ენერგეტიკულ ბაზარზე. და ისეთი კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაში, როგორც არის ელექტროსისტემის გადამცემი ხაზები, საქრუს ენერგოს, რამდენიმე ტრანსასაზღვრო საწყო ხაზი აქვს რეალურად ფლობელობაში და ასევე შიდა რამდენიმე მაგალითად იმერეთის ხაზი არის მის ფლობელობაში, რაც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს აკავშირებს ერთმანეთს და ძალიან კრიტიკული მნიშვნელობის გაცემის ხაზი არის. და 50% ამ კომპანიის რეალურად არის რუსეთის გაერთიანებული ენერგოსისტემის ფლობელობაში. ეს არის, მინდა ასევე ხაზს გაუსვათ, რომ ეს არის 2015 წლის მონაცემები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული. მათი კვლევა რეალურად 2021-ში განახლდა, თუმცა ენერგეტიკურ ბაზარს სამწუხაროდ არ მოიცავდა და განახლებადი სურათი არ აქვს, თუმცა თუ საქუს ენერგოს ოფიციალურ ვებგვერდზე შეხვალთ, დაინახავთ, რომ ან წილობრივად და აქციების ფლობელობის მხრივ არაფერი არ შეცვლა 2015 წლის შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანია თელას.
არ შეცვლილა, ანუ არც მომატები, არც გაზრდილა.
არც მომატებულა, არც გასაგებია, არც შემცირებულა, დიახ. ამასთან მნიშვნელოვანია თელასის აქციების ფლობელობის იდენტიფიცირებაც, ეს არის ინტერრაო, რომელიც რუსული კომპანიაა და ამ შემთხვევაში თელასის 75%-ის აქციების ფლობელი ინტერრაო არის და მათ ფლობელობაში ასევე ორი ჰესი შედის, ორი მსხვილი ჰესი შედის, 9 ჰესი 1 და 9 ჰესი 2 და 21 წლის მონაცემებს თუ შეხედავთ, დაახლოებით 5% მთლიანი მოხმარების მოდიოდა ზუსტად ამ ორი სადგურის წარმოებაზე. ეს არის ის ორი ძირითადი მაგალითი, რისი მოყვანა ახლა შემიძლია, თუმცა ანუ კიდევ ხას უსვამა 2015 წლის მონაცემებია. მას შემდეგ გარკვეული პერიოდი გავიდა, არ ვიცით როგორ გაიზარდა რეალურად რუსული კაპიტალი ენერგეტიკულ ბაზარზე, ვინ არის ამ ფლობელი ახალი ენერგო ობიექტების და ასევე ლუკოილის არსებობის წარმომადგენლობაც საქართველოში არ უნდა გულობელყოთ. და ამ მხრივ უფრო მეტად რთულად არის საქმე იმ მხრივ, რომ ანუ კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში საკმაოდ რთული იურიდიული პროცედურების გავლა უწევს მაგალითად მცხოვრი აქტივების ნაციონალიზაციის თემები, რაზეც ალბათ საკმაოდ კომპეტენტური დღეს ვერ ვიქნები მე, რადგან ისევ ეკონომისტი ვარ და მხოლოდ ჩემი ძლია ზოგადი წარმოდგენა შევქნას მენელს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ცოტა ეს სხვა სიტუაციაც მაინტერესებს, მესმის ხომ, რასაც ბრძანებთ. სხვა სიტუაციაც მაინტერესებს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის კონტექსტში, შეიძლება თუ არა შეექმნას პრობლემა რუსეთის აი ამ ასე ვთქვათ რუსულ წილებს საქართველოში. შეიძლება თუ არა დაიფაროს ისინიც და ვთქვათ რაღაც შეზღუდვა მოუწიოთ ან საქმიანობის ან როგორ ვთქვა გადაწყვეტილებების მიღებაზე და ასე შემდეგ. არა საქართველოს მიერ ვთქვათ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს გულისხმობ, არა საქართველოს რუსეთ შორის გამწვავებას ან კონფლიქტის გაჩაღებას ამ სიტუაციას, არამედ იმას, რაც უკვე გვაქვს და რაც ფართოვდება სანქციების საერთაშორისო. შეეხება ამასაც თუ
საერთაშორისო სანქციების წილი უმეტესად ზუსტად იმ პროდუქტებზე და სერვისებზე მოდის, რაც რეალურად საერთაშორისო ბაზარზე გადის. საქართველოზე საერთაშორისო სანქციები ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება საქართველოს მაიღოს იმის ვალდებულება, რომ ისიც შეუერთდეს და სოლიდარობა გამოუცხადოს საერთაშორისო გადაწყვეტილებას და მანაც გადაწყვეტოს, რომ რუსულ აქტივებზე გარკვეულ სახის სანქციები გააკეთოს, თუმცა საერთაშორისო სანქციების როლი
აი რაოიეს თუ დაუწე, ესე ვთქვათ, რაოიესი თუ მოექცა ამ სანქციების ქვეშ, მას ალბათ გარკვეული შეზღუდვა ექნება მთლიანად საქმიანობის კუთხით და მათ შორის საქართველოსშიც, ხო? აი ეს ვიგულისხმე. მე არ მესმის და ცოტა შეიძლება ის არ ვსვამ სწორად შეკითხვას.
ამ მხრივ ზუსტად სწორ პასუხს მე ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ იურისტი არა ვარ და ვერ გეტყვით, რაც საბოლოო შედეგი რა იქნება. მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ თუ მსგავსი სანქციები რეალურად ავტომატურად საქართველოს ბაზარზე, ამან გარკვეულწილად შესაძლებელია ელექტრონიკის მიწოდების პრობლემა შექმნას, ან ტარიფი გააცვიროს, ან ცენტრულად უფრო გართულდეს, ან ბიუროკრატიული პროცესები გაიზარდოს, რამაც რაღაც მხრივ შესაძლებელია უარყოფიათად მიმოქმედოს, ანუ მიწოდების საიმედოებაზე. თუმცა ამას ანუ ვერ ვიტყვი გადაწყვეტით, იმიტომ რომ მე არ ვარ იურისტი, მსგავსი პროცედურები ალბათ უფრო იურისტებთან გასაგები.
ხედავთ რაიმე გზას დაზღვევის ასეთი რისკების? აი რაღაც თქვა გადაწყვეტილი მოლაპარაკებები დაიწყოს ამ კომპანიებთან, ამ აქციების ფლობელებთან. დიახ.
ალბათ ისევ ნაციონალიზაციის საკითხებს ამედი ვარ, თუნდაც ამისთვისაც ფინანსური რესურსი არის საჭირო, რომ ეს აქციების ფლობის წილი შემცირდეს ადგილობრივ აქციონერების ზრდის პარალელურად და რუსული აქციების შემცირდების, თუმცა ეს მოლაპარაკების საკითხია და ფინანსური რესურსების საკითხია და ამაზეც მე კონკრეტულ პასუხებს დღეს ვერ გაგცემთ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის დღევანდელ გადაცემაში. მარიამ წულუკიძე გახდა ჩვენი სტუმარი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა, ქალბატონო მარიამ. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ არერთხელ დაუბრუნები ვარ 5 ივლისის ამბებს, 5 ივლისის ივლის მომხდარი დანაშაულების თემას, ამ დანაშაულების გამოძიების პროცესს. ასე რომ ვთქვათ, ზუსტი ვიყოთ, ნაკლებად ეფექტიანი ან რიგ შემთხვევაში საერთოდ არაეფექტიანი გამოძიების პროცესს, რადგან დანაშაულები არის ჩადენილი და ისინი არ არის ბოლომდე გამოძიებული, დამნაშავე არ არის გამოვლენილი, რიგ შემთხვევაში არათუ ბრალდებული არ არის გამოკვეთილი, არამედ დაზარალებულიც არ არის, დაზარალებულსაც არ აქვს სტატუსი ფაქტობრივად დაზარალებულს ასეთი. ასეთთა რიგს ეკუთვნის ადამიანის უფლებათა სახლი, თბილისში მდებარე ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელზეც 5 ივლისს ასევე იყო იერიში, შეიძლება ასე დავარქვათ, ძალადობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისა და დღემდე ადამიანებს, რომელთა წინააღმდეგაც ეს განხორციელდა, არ აქვთ მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის, ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი, ერთ-ერთი ორგანიზაციის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, არა, თუ დარეკავენ იმ შემთხვევაში, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რატომ როგორ თქვა, დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რატომ გადაწყვიტეთ გუშინ ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება, ანუ რაღაც დასრულდა რაღაც ეტაპი და საბოლოო არ მიიღეთ დაზრალებული სტატუსის მონიჭებაზე, თუ რა იყო ამის მიზეზი? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ეს ცნობილი ამბავი იყო ადამიანის უფლებათა სახლიც, რომ იყო ერთ-ერთი სამიზნე და იქ შეფარებული ადამიანები, აქტივისტები და უმცირესობათა წარმომადგენლები.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გამოძიება სჭირდებოდა დრო, გამოძიებას აქვს თავისი ეტაპები, უნდა დასრულებულიყო რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რომ ჩვენ მიგვეღო სტატუსი ან მიგვეღო შემაჯამებელი გადაწყვეტილება ამ საქმეზე. ჩვენ წარგენილი ქონდა შუამდგომლობები, საჩივრები და საბოლოო საჩივარი იყო ჩვენი სასამართლოში დაზარალებული სტატუსის მოთხოვნაზე. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ეს ჩვენი საჩივარი და მიგვითითა, რომ მიუთითა გამოძიებას, რომ კვლავ გაგრძელებული იყო ეფექტური გამოძიება, თუმცა ამ გამოძიების ფარგლებში ჩვენ ნახეთ, რომ არანაირი შემაჯამებელი გადაწყვეტილებისკენ არ არის გამოძიება მიმართული, არის უბრალოდ სტანდარტული გამოძიების პროცესი და ეს საქმე შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი თაროზე შემოდებული საქმე იმ საქმეთაგან, რომლებიც ვიცით ჩვენ წლების განმავლობაში რამდენია დაგროვილი საგამოძიებო ორგანოებში. ზუსტად ამან განაპირობა ჩვენი გუშინდელი ბრიფინგი. ჩვენი მოწოდება არის საჯარო, იყო საჯარო მოწოდებაც, რომ მომხდარიყო ადამიანის უფლებათა სახლისთვის დაზარალებული სტატუსის მიცემა. უფრო მეტიც, იმ შემოჭრის დღეს, როდესაც ადამიანის უფლებათა სახლზე მოხდა თავდასხმა, მე შემიძლია ესე უწოდო თავისუფლად, ადამიანმა მიიღო სხეულის დაზიანება იმ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შემოგდებით, ასევე ერთ-ერთ ადამიანს დაუზიანეს საკუთრება გამიზნულად, მანქანის საბურავები დაუჭრეს გამიზნულად, ამაზე პოლიციამ შეადგინა ოქმი, დაიწყო გამოძიება, თუმცა არც ამ პირებს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი.
აი ეს მასალა, როცა იქნება მზათო, შეიძლება რომ ანიშნოთ, რომელიც თქვენი კამერებით არის, ხო?
ანიშნოთ
უბრალოდ სახლის კამერებით ჩაწერილი. როცა იქნება მზათ ვიდეო მასალა, ანიშნეთ და ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელსაც. იმ მასალის, აი სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმ მასალის დამუშავებით შესაძლებელია თუ არა ბრალდებულების გამოვლენა ნაწილის მაინც?
ეფექტური გამოძიების ფარგლებში და თუ საგამოძიებო ორგანო იქნებოდა დაინტერესებული, აუცილებლად შეძლებდნენ ამ პირების იდენტიფიცირებას. ამ მასალაში თუ კი ახლოს მოვიდნენ სახეების ჩანს, ასევე გარშემო პერიმეტრზე გადაინაცვლეს ამ ადამიანებმა, როცა პატრული მოვიდა ჩვენთან, საპატრულო პოლიცია.
აი გამოსვლა თუ შეიძლება ეს მასალა რაც არის.
და იქიდანაც უნდა მომხდარიყო აი ამ კამერების ჩანაწერების ამოღება. ასევე პოლიცია როცა მოვიდა ჩვენი მიმართვის შემდეგ, რომ მოძალადეები კვლავ შეკრებილები არიან გვერდით ეზოში და თქვენ რო წახვალთ იქ მერე განახორციელებენ იერიშს, პოლიცია ჩვეულებრივად მივიდა, გაესაუბრა მოძალადეებს და სთხოვა ადგილის დატოვება და იმ დროს რო ყოფილიყო სამხრე კამერები ჩართული,
აჰა,
იქიდანაც შეიძლებოდა ამ მასალის ამოღება შესაძლებელია. არ ვიცით, არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რო დაზარალებული სტატუსი არ გვაქვს, ვერ ვეცნობთ საქმის მასალებს და არ გვაქვს გამოძიების შესახებ, მიმდინარეობის შესახებ სრული ინფორმაცია.
ვერც კითხავს, ვერ სვამთ.
კითხვებს სვამთ, მაგრამ კი ბატონო, კითხვებს რა თქმა უნდა სვამთ, შუამდგომლობებს ვაყენებთ, მაგრამ ვიღებთ მხოლოდ სტანდარტულ პასუხს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. როგორც ჩვევიათ საგამოძიებო ორგანოებს, როცა არ არიან დაინტერესებული, რომ ამ საქმეზე მიიღონ შემაჯერებელი გადაწყვეტილება.
რამდენად შეიძლება ეს ესე ვთქვათ, ეს სიტყვა გაუვიდეთ?
ხო, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოვიყენებთ, რომ ეს არ გაუვიდეთ, თუმცა ვნახულობ, ხედავთ სახელმწიფოს მიდგომას, რომ ძალიან ბევრ საქმეზე გასდით, ასე რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ. აქ არის ნებაზე, პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. პირდაპირ ბმაშია სახელმწიფოს შეხედულებები, სახელმწიფოს ნება, ჩვეულებრივ რიგ სისხლის სამართლის საქმეებთან. აი ეს არის უბრალოდ ძალიან სამწუხარო ფაქტი და შემაშფოთებელი, რომ გამოძიება უნდა იყოს, არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული და ის უნდა აკეთებდეს თავის საქმეს. და ის, რომ გამოდის მთავრობის ხელმძღვანელი, ის, რომ გამოდის პოლიტიკოსი და აკეთებს რაღაც განცხადებებს მართველი გუნდიდან, ზუსტად იმ ხაზით არ უნდა მიდიოდეს გამოძიება და მათ ინტერესებს არ უნდა იყოს მორგებული. ამაზეა ზუსტად.
რა არის რა ბერკეტი, ამას აბა შეიძლება დამავიწყდა. არა, უშავს. რა ბერკეტია მაინც, აი თლად პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული რომ არიყოს კანონის აღსრულება და კანონის უზენაესობა. წარწმუნებული ვარ, სულ ამაზე ფიქრობთ.
რა თქმა უნდა, ამაზე ფიქრობთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვძებნოთ ყველა სამართლებრივი მექანიზმი, რომ მივახციოთ მიზანს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში გამოძიება არ არის ისეთი ობიექტური და ისეთი მიუკერძოებელი, რომ საქმეები მიდიოდეს ობიექტურად, სამართლიანად და პირდაპირ დამოკიდებულები ვართ პოლიტიკურ ამინდზე, ასე რომ ვთქვათ.
რა გადაგვრჩენია, ჩემი ძმა, მხოლოდ ის კითხოთ, ამინდის შეცვლის იმედით ხართ თუ, ანუ ძალიან რთულია იურისტისთვის საქმიანობა, ადვოკატისთვის საქმიანობა ასეთ პირობებში და ვითარებაში.
პირველი, თუ დავიწყებთ ამ თემაზე საუბარს, პირველი ჩვენი მოწოდება იყო 5 ივლისის საქმეზე. ჩვენ არ გვაქვს თქვენიცით მხოლოდ ადამიანის უფლებათა სახლის საქმე, ჩვენ ვიცავთ იმ დაზარალებულ
ჟურნალისტებს,
მათ შორის თქვენს ჟურნალისტებს, რომლებიც მათ ზიანი მიიღეს და რომლებიც ხვეპლი გახდნენ 5 ივლისის მოვლენების. ჩვენი მთავარი მოწოდება იყო იმ დღიდან, რომ მომხდარიყო არამხოლოდ აღსრულებლების, წამქე წაქეზებული პირების დასჯა და მათ სასამართლოში წარდგენა, არამედ მთავარი იყო თუ სახელმწიფოს ნება ქონდა, რომ ეს დანაშაული მომხდარიყო ბოლომდე მიყვანილი, მომხდარიყო ორგანიზატორების პასუხისმგებლობის საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმეზე, როცა პირდაპირ საჯაროდ ეთერებით ხედავთ, როგორ მოუწოდებენ, როგორ პროვოცირებენ, როგორ აქეზებენ მოქალაქეებს ორგანიზატორები და დღეს ხედავთ, რომ ეს ორგანიზატორები ისევ იმ მოწოდებაზე არიან და საერთოდ არანაირი პასუხისმგებლობა არ დაკისრებიათ და პირიქით წახალისებულები, ეს ახალისებს ხო მათ? ანუ პასუხისმგებლობისგან არიდება ახალისებს მათ, რომ შემდგომშიც უკვე უარეს უნაველოდოთ მათგან. ზუსტად ეს არის მთავარი პრობლემა. აქედან ჩდება ზუსტად განცდა იმის, რომ ეს ორგანიზატორები და ეს მოძალადეები ახმოვანებდნენ გარკვეული პირების ნებას, მართველი პარტიას გულისხმობ, მათ ნებას, ან არ ვიცი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, უბრალოდ არ შეიძლება, ჩვეულებრივი დანაშაულებები ხდებოდა იმ მომენტში, იმ დღეებში, როდესაც ხდებოდა ადამიანების წაქეზება, მოწოდება, ძალადობის მოწოდება და დღეს ხედავთ, რომ არავინ არ არის პასუხისგებაში, არც ერთი ორგანიზატორი არ არის პასუხისგებაში მიცემული. სამართლოში ბრალდებული სკამზეს ეს მხოლოდ ამსრულებლები იღებენ ძალიან მცირე სასჯელს ამ დანაშაულისთვის, რიგი გირაოთია გამოსული და მივიღეთ ის მხოლოდ, რომ ერთეული ადამიანები შეიძლება დაისაჯონ, ვინც უბრალოდ აღასრულა და ვისი იდენტიფიცირებაც მოახდინა გამოძიებამ, რო არა კადრები. ძალიან მცირე ნაწილია, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ რო არა ტელევიზიის მიერ გადაღებული კადრები, შეიძლება და ისინიც არ დასჯილიყონ. გამოძიებამ რა გააკეთა ფაქტიურად? არის ჟურნალისტები, რომლებსაც აქვს დაზარალებული სტატუსი, მათ შორის ერთ-ერთი თქვენი ჟურნალისტი, და ბრალდებული არ არსებობს იმის საქმეზე. ანუ გამოძიებამ არ იმუშავას ფაქტობრივად, რომ გამოეკვეთა და დაიდენტიფიცირებინა ის პირები, ვინც უშუალოდ მიიღებდა მონაწილეობას ზალადობაში. ანუ არის ბრალი, არის ნაწილობრივი ბრალი, მაგრამ არის ეპიზოდები, სადაც უფრო მეტი დანაშაულებრივი ქმედება მოხდა და უფრო მეტი ზალადობა მოხდა გარკვეული ბოსს მიერ. შემიძლია მოუწოდო ამ ხალხს, იმიტომ რომ მათი სხვა სიტყვა არ მახსენდება იმ კადრებს, რომ უყურებ, და ეს ადამიანები არ არიან საერთოდ იდენტიფიცირებულები. აი აქ არის ზუსტად პრობლემა.
ხო, იმ ბრბო შეიძლება დაარქვა, მაგრამ კონკრეტული ადამ ინდივიდები ჩადიოდნენ
ამ აბსოლუტურად გამოძიებას რო ემოქმედა შეიძლებოდა ყველა მოძალადის იდენტიფიცირება. მხოლოდ ტელევიზიამ არ უნდა იმუშაოს და ტელევიზიის კადრებზე არ უნდა იყოს გამოძიება დამოკიდებული.
ეკა ქობესაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი არის ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლისა, რომელზეც გასული წლის 5 ივლისს ასევე მოხდა თავდასხმა ამ იმ მომენტში, როცა ამ შენობას, ამ ტერიტორიას ორგანიზაციის შეაფარეს თავი უმცირესობების წარმომადგენლებმა და აქტივისტებმა, რომელთა მიმართაც იყო დიდი, ესე ვთქვათ, აგრესია იმ დღეს გამოვლენილი კონკრეტული ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან და ამ თავდასხმის ამსახველი ვიდეო გასაჯაროვეთ გუშინ. გუშინ ჩვენ გვაჩვენეთ და მანამდე გამოძიებას თუ როგორი
გამოძიება მხოლოდ დაათვალიერა, არ ამოიღო ეს კადრები, იმიტომ რომ პროცესუალურად რახანც გამოძიება დაწყებულია ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე, ამოღების უფლება არ ქონდათ ეს პროცესუალურად და მხოლოდ დაათვალიერეს, თუმცა ჩვენ აბსოლუტურად მზად ვიყავით რომ იგვეწოდებინა ნებისმიერი კადრი და შემდეგ უკვე ჩვენ წარვადგინეთ ეს კადრები გამოძიებაში, ვთხოვეთ რომ დაერთოთ სიცხვის სამართლის მის მასალებისთვის და ამის მერე მაინც ველოდით რაიმე წინსვლას გამოძიებაში, თუმცა ვერ მივიღეთ ვერანაირი წინსვლა და ამიტომ გავახდინეთ ამისი გასაჭაროება.
ანუ აქ ისიც არის ხო, რა სტატუსით წარადგინეთ, დაზარალებულად ცნობილი არ ხართ, ანუ როგორც უბრალოდ მოქალაქე?
როგორც მოწმე, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ეს სტატუსი არ არის საპროცესო კოდექსის თანახმად, თუ არ მიიღებ დაზარალებული სტატუსს ხარ მოწმე.
2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. რატომ არ განიჭებენ დაზარალებული სტატუსს თქვენ და იმპირებს, ვინც იმ დღეს რეალურად ცხოვრობდა ამ თავდასხმას?
დაზარალებული სტატუსი ცოტა გაუჭირდა ამ ბოლო დროს გამოძიებას დაზარალებული სტატუსის მინიჭება საქმეებთან დაკავშირებით, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. იცით თქვენ, ამ გადაწყვეტილებამ ძალიან ბევრ გახმაურებულ საქმეზე იქონია გავლენა. პირდაპირ დაავალა საგამოძიებო ორგანოებს, რომ როდესაც ხარ დაზარალებული, საგამოძიებო ორგანო ვალდებულია საქმის მასალის ასლები გადმოქცეს, არამც თუ აღარ გვიწევს საგამოძიებო ორგანოებში საათობით ჯდომა და საქმის მასალის ალების გაცნობა ტომებით, არამედ ის ვალდებულია უკვე რომ მოქცეს საქმის მასალები და ზუსტად ამის მერე ცოტა ფერხდება დაზარალებული სტატუსის მინიჭება და უშუალოდ ამ საქმეზე ვფიქრობ შეიძლება ეს არ ყოფილიყო შემაბრკოლებელი გარემოება საქმის მასალების გამოცემის, უბრალოდ არაპირებენ საბოლოოდ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას, არ მიდის გამოძიება აქეთ, არ მიდის ეფექტურად გამოძიება, არ მიდის ობიექტურად, უბრალოდ იმ მომენტში გააჩერეს საზოგადოება, ყველა საქმეზე დაიწყეს და გამოძიება, მაგრამ ვერ ვხედავთ ჩვენ გამოძიების წესიანობა.
არაეფექტიანობის შედეგს ჩვენ ვხედავთ შემდგომ პერიოდებში უკვე. 5 ივლისის შემდგომ პერიოდებში აგერცულ ახლახან მუქარებს კონკრეტული აქტივისტების წინააღმდეგ, ყველაზე ისეთი წვავი ვითარება იყო სამირ ბაირამოვას მიმართ, აწუკვე პარტიად გარდაქმნილი ჯგუფის მხრიდან. სმენელი ყოს ხაზზე ბოლოს უკვე საუბრის ვასრულებთ. მალე დილა მშვიდობისა ბძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ანუ მესმის რომ ეხა მხარეა თქვენი სტუმარი და კი ბატონო რასაც ლაპარაკობს გასაგებია, მაგრამ ერთ სიტყვას მაინც რატო არის დასით იმაზე რომ როგორც წაქეზება ესევე პროვოცირებას იყო მაგ დღის და მაგ კონფლიქტის ენი მხრიდან, ანუ ესე რომ ვთქვათ როგორც მხარე, ანუ თქვენ რას ითხოვთ? შეურაცხყოფა მოღალატე ეძახო რუსეთუმე ეძახო ომის ვეტერანს რომელიც რუსეთს ებრძოდა და ეს არაფერი, ეს სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდებოდეს და პასუხს მიიღებ აუცილებლად გასწრაფჟელი ამას ითხოვს თუ ანუ ვერ გავიგე უბრალოდ რა ხდება? ანუ ეს ხო ორმაგი სტანდარტია თან ზუსტად იდიოს თუ სხვა აკეთებს იმას პირიქით იცავთ, მაგრამ თქვენ საწინააღმდეგეს თუ ვინმე აკეთებს ის მაქსიმალურად დაიფაჯოს. ციხე არის, ციხეში დღეს ვინდიან მაგ ადამიანები და უმეტესობა არის უბრალო რიგითი მოქალაქე, რომელიც აი მართალობა ბიუროკრატიაში კი და ეხა იღებს შანს დაჟდილს ვითეთ რაღაცაზე, რაც აი რა ვიცი, აი მე რომ მეთუნ კითხავ ეგ ხალხი საერთოდ რომ გამოსაშვები არის უბრალოდ ისინი, იმიტომ კი არა რომ მაგათ მხარეს ვარ, უბრალოდ აეს მიდგომა, რომ მე ყველაფერში მართალი ვარ და ისინი მოძალადებნელები და აი და უი ეგრე არ არის. ძალიან ცუდია ეგრე რო უთქვით. აი ძალიან ცუდია, ეგ უფროყოფს საზოგადოებას, ვერასაც აკეთებს.
რა იქნებოდა თქვენი აზრით გამოსავალი? მაინც გავიგე როგორც
ხელი. აი და არის თვითონ მოხდა ისეთი რაღაც სიტუაცია, იყო რამოდენიმე კონფლიქტი, რაც შერიგებით დამთავრდა, რაღაცა პოზიტიური სკენ წავიდა და ესე ყველაფერზე ხაზის გადასმა. ისინიც არიან, აი, უბრალო ჩვეულებრივი მოქალაქეები.
და რა, ყველანი ჩვეულებრივები ვარ და რა მე. მე მაქვს უფლება რომ
აი ეს ხო მოხდა კონფლიქტი, ბანკიშიც მოხდა, რაღაცა იმას ფერადკანიან ადამიანებთან მოხდა, მაგრამ
კანონირესთვის არის.
ო, რაღაცა გამოსავალი ვიპოვეთ, შევრიგდით რაღაცა ვქენით და ეს გაყოფა.
მე თქვენ არ გისურვებთ. თქვენ იცით რომ ამამბების შემდეგ ერთი ადამიანი გარდაცვლილია. და თქვენ ასევე იცით რომ სასტიკად იყვნენ ნაცემები, მათ შორის ჩვენი ორი თანამშრომელი. არავითარ პროვოკაციაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს, კამერებით გამოსული შენობიდან. არა, მეც მომისმინეთ. მეც უნდა მომისმინოთ. არა, არა. შუა დღისას უსიტყვოდ გამოსული ჟურნალისტები, რომლებიც ახდნენ ერთ-ერთ წარმომადგენელს პრაიდისა, მხოლოდ აი იმის გამო რომ გამოვიდნენ შენობიდან ერთად და ესეც არანაირად არ შეიძლება პროვოკაციად ჩაითვალოს. ყველას აქვს უფლება ხალხნო გადაადგილდეს და გამოხატოს თავისი მოსაზრება. დაესხნენ თავს და სასტიკად გაუსწორდნენ. თქვენ თვლით რომ ის ადამიანი, ვინც იმას თხლიშა და ცხვირი ჩაუმტრია ჩემს კოლეგას, ის ადამიანი არ უნდა იყოს დასჯილი და ისინი, ვინც წიხლებით თავში ურტყამდნენ დათო ქორიძეს, დღეს არ უნდა იყვნენ გამოვლენილები და კამერები არ უნდა ამოეღო პოლიციას? ასე თვლით თქვენ?
ხომ შემომიტრიალებთ მაშინ, შეკითხო.
რა შემომიტრიალებთ, აბა?
აი დიდი გეტყვით, ზუსტად იგივე ვნახეთ 20 იმის ანკისში, აი ფერადკანიან ადამიანებთან რო კონფლიქტი მოხდა, მაშინ იმას რატომ მიუდგეთ ლიბერალები?
ვინ მიუდგა?
აი თუნდაც სახელმწიფო საზოგადოება.
მე არ ვარ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მე მოქალაქე ვარ თქვენსავით, ჩვეულებრივად.
მე არ მინახავს არც ტელევიზიაში რო იქ ვიღაცები დასჯას იწუხდნენ და ეგეთ
რა. როგორ გეკადრება? როგორ გეკადრება? სამწუხარო სწორედ ის არის რომ არ იყო გამოძიებული იმ ადამიანების დანაშაული, ვინც გადაამეტა ძალას. და ისრო და განურჩეულად რაღაც საშინელ ტყუებს.
კარგი, ნაპირობებზე ვილაპარაკოთ.
კარგი, გავიგე თქვენი, გავიგე პოზიცია, დრო გამოგვეწურა. გავიგე, მადლობა დიდი. მადლობა საუბარში შემოყოლისთვისაც.
კი, აუცილებლად გავცემ პასუხს. პირიქით, მადლობა მსმენელს, რომ ეს საკითხი წამოჭრა, იმიტომ რომ ეს საკითხი სისტემურად გვესმის სასამართლოებზე, როდესაც 5 ივლისის ბრალდებულების სასამართლო პროცესების განხილვა ხდება. მე მინდა ამ ადამიანს უთხრა
საზოგადოებას. პროვოცირება.
ხო, არა, ძალიან ხშირად ხდება. მათ შორის არა მხოლოდ ბრალდებულების, არამედ მათი დამცველების მხრიდან. მე მინდა ამ ადამიანსაც და საზოგადოებასაც უთხრა, ჩვენ გამოვიკვლიეთ სასამართლო პროცესებზე არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ვიდეო მტკიცებულება, მათ შორის დაცვის მხრიდან წარმოდგენილი მტკიცებულებები. არსად, არც ერთ ვიდეოში, არც ერთ მტკიცებულებაში, არც ერთი ნეიტრალური მოწმე იმას არასახელებს და არ იძახის და არ ჩანს, რომ რომელიმე ჟურნალისტის მხრიდან იყო რაიმე სახის მსგავსი პროვოცირება.
პირდაპირ ეთერში ვუყურებდით ამ ყველაფერს, ხო?
ეს სიტყვები არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრალდებულებიდან წამოსული და მათი დამცველებიდან წამოსული. კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმის მამტკიცებელი, რომ რომელიმე ჟურნალისტი თუ მხრიდან იყოს რაიმე მაპროვოცირებელი, თუნდაც შეძახილი, თუნდაც სიტყვა ბუნებაში არ არსებობს. მათაც ჰქონდათ კამერები. ამ არტიფოს წარმომადგენლის კამერები იყო ძალიან ბევრი ამ შეკრებებზე და მიტინგებზე და ზუსტად იქნებოდა ჩაწერილი რომ ყოფილიყო მსგავსი ვითარება. ეს არის მათი დაცვის სტრატეგია, რომელიც აბსოლუტურად არს და გონივრულობას არის მოკლებული და მისი არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს.
ვერ არსებობს, ეს არ შეიძლება, ვერ შედის არანაირად არ შედის.
აღარ შედივარ იმ განხილვაში რომ ყოფილიყო უნდა დამდგარიყო თუ არა შედეგი ამას აღარ განვიხილავ, რახანც ამ ადამიანს აწუხებს ეს და მოქალაქეებს აწუხებს და მათი მხრიდან ის მის აი ეს ზუსტად ამიტომ განვიხილავ, რომ ეს არის აბსოლუტურად სიცრუე, ეს არის ბრალდებულების დაცვის სტრატეგია და ეს არის არს და მტკიცებას მოკლებული.
მესმის, არის ხო სამწუხაროდ ასეთი აღქმები, აღქმების ხოჭერს, აი შერიგება, მორიგება, რაღაცა ახსენა იქ ხომ მოხდა ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში. Alebis, რომლებიც იყო გადაცემული ჩვენს მიერაც ცხადია და ყველა მედია საშუალების მიერ და რა გამოვიდა რომ უბრალოდ ნახეს რა არსებობს მაქსიმალურად ვთქვათ მათ შორის შავი მასალა
მათ უნდა დათ უბრალოდ
თვითონ არაფერი უძებნიათ მათ შორის ის კამერების ჩანაწერები იმ ადგილებიდან სადაც ეს აუცილებლად იქნებოდა აუცილებლად იქნებოდა კიდევ გავემეორებ გვალბახთან დღისით აუცილებლად რომელიმე შენობიდან იქნებოდა ჩაწერილი როგორ უწოდებოდნენ დათო ქორიძეს თორნიკეს ამბავი თავად დათომ გადაიყო და მე დაუვარდა კამერა დიდი ბოდიში რომ ვერ გადავიღეთ ადამიანები რომ შეუძლებელი იყო მას თავში ურტყამდნენ და ამას ვერც ვერასდროს დავივიწყებ და არც არასდროს გადამივლის მოლოდინი და მოთხოვნა იმისა რომ კანონი უნდა აღსრულდეს.
რა თქმა უნდა, გეთახმები.
დიდი ბოდიში ასეთ სიტყვა უხვი არ ვარ ხოლმე სტუმრის ყოფნისა
სტუდიის. მესმის ჩვენ არაერთი მოთხოვნა და საჩივარი დავაყენეთ რომ გვალბახთან არსებული ვიდეო კამერების ამოღება მოხდა იყო და დათვალიერება მოხდა იყო თუნდაც თუ არ იქნებოდა აღვეჭილი ჩვენ გვენახა ეს კადრები, მაგრამ არც ერთი ჩვენი შუამდგომლობა და საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული. მთლიანად 5 ივლისის საქმეზე გამოძიება დგას მხოლოდ და მხოლოდ ჟურნალისტების გადაღებული კადრებით. თვითონ რაიმე კადრი ამოეღო რაიმე გადაეღო და რაიმე ეფექტური საგამოძიებო მოქმედებები შეესრულებინა ჩვენ ვერ ვნახეთ ეს საქმეში.
ეკა ხობესაშვილი, დიდი მადლობა ქორწონა ეკა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ადამიანის უფლებათა სახლს წარმოადგენს ის ახსევე დღეს. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, დილის საუბრები დასრულდა. გამოგყვებით რადიო თავისუფლება.ge. დროებით ხვალამდე.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შეაჩერა რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების განხილვა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც უკრაინაზე თავდასხმის გამო დასრულდა